Slušate emisiju Sveti mi u 2022. godini.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u redovnoj 56. godišnjoj emisiji spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda 1 Svet i mi. U narednih sat vremena analiziramo tok i posledice sukoba u Ukrajini, poziciju Evropske unije i Srbije prema ratu koji je ponovo podelio svet, odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, dešavanja u našem okruženju. Na samom početku, hronološki pregled događaja koji su obeležili 2022. godinu. Januar. Na inicijativu Moskve održani razgovori ruskih zvaničnika sa zapadnim partnerima u pokušaju da se smanje tenzije u vezi sa Ukrajinom. Deo vladajuće koalicije u Crnoj Gori pokrenuo izglasavanje nepoverenja najvišim državnim zvaničnicima. U Kazahstanu proglašeno vanredno stanje, nakon nemira u pojedinim delovima zemlje, predsjednik Tokajev učvrstio vlast. Februar. Rusija nije dobila tražene bezbednosne garancije od Zapada. Sa Kinom potpisala izjavu kojom se protivi širenju NATO-a. Moskva priznala nezavisnost Donjecke i Luganske narodne republike. Započet rat u Ukrajini. Mart. Na hitnoj sednici Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se osuđuje ruski napad na Ukrajinu. Broj izbeglica iz Ukrajine prešao milion, do kraja godine dostigao gotovo 8 miliona. Predsednik Čilea postao Gabriel Boric kao najmlađi šef te države u istoriji. April. Međuvladin panel o klimatskim promenama upozorio da je neophodno smanjivanje emisije štetnih gasova za polovinu. Ruska vojska se povukla iz okoline Kijeva, usledile optužbe za ratne zločine. Evropska unija optužila Moskvu da koristi gas kako bi ucenjivala određene države. Maj. U Italiji je održan izbor za pesmu Eurovizije, pobedila je Ukrajina. Mohamed bin Zayed postao predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata nakon smrti svog oca. Okončana opsada Mariupolja, ukrajinske snage se povukle iz čeličane Azovstalj. Jun. U Briselu održan sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na kojem se razgovaralo o načinima za jačanje integracije regiona u Uniju. Predsednik Kolumbije postao Gustavo Petro, bivši pripadnik gerilske grupe. Švedska i Finska podnele zahteve za članstvo u NATO-u. Jul. Nekadašnji premijer Japana Shinzo Abe ubijen u atentatu tokom govora u gradu Nara. U Istanbulu postignut dogovor o izvozu žitarica i poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine i Rusije. Beograd posetili predsednik Egipta i predsednik vlade Španije. Avgust. U Beogradu održan samit inicijative Otvoreni Balkan. Kina izvela do sada najveću vojnu vežbu oko Tajvana, kao odgovor na posetu predsedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Tokom predavanja u Njujorku napadnut pisac Salman Ruždi, koji je zbog svojih dela pod stalnom pretnjom još od kraja 80. godina prošlog veka. September. Liz Truss postala liderka konzervativne partije i premijerka Ujedinjenog kraljevstva. Ostaće upamćena po najkraćem mandatu u britanskoj istoriji, od samo 7 nedelja. Umrla kraljica Elizabeta II. Krunu je nasledio njen sin Charles. U Rusiji proglašena delimična mobilizacija. Moskva priznala referendume o prisajedinjenju Ruskoj federaciji koji su održani u 4 ukrajinska regiona. Oktobar. U eksploziji na Krimskom mostu poginulo troje ljudi, a saobraćaj je privremeno zaustavljen. Zbog sumnje na sabotažu, Moskva pokrenula raketne napade na ukrajinsku infrastrukturu. Xi Jinping ponovo izabran za kineskog lidera. Održan prvi samit Evropske političke zajednice u Pragu. Novembar. Ukrajinske snage zauzele Herson. Svetska populacija dostigla 8 milijardi. Održano svetsko prvenstvo u fudbalu u Kataru, novi prvak i Argentina. Decembar. Perunski kongres smenio predsednika Pedra Kastilja, koji je ubrzo i uhapšen. Kina ublažila protivepidemijske mere nakon protesta izazvanih takozvanom politikom nultog COVID-a. U Tirani je održan još jedan samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, prvi u jednoj od država regiona.
2022. godini.
Rat u Ukrajini promenio je geopolitičku sliku sveta. Napad Rusije krajem februara predstavljao je eskalaciju višegodišnjeg konflikta koji je počeo 2014. godine u Donbasu. Osim humanitarne katastrofe, sukob je doveo do poremećaja koji su se osetili širom sveta, od energetske krize do nestašice hrane. Odnosi Rusije i Zapada su na najnižoj tački u poslednjih 30 godina, zbog čega mnogi smatraju da smo na početku novog hladnog rata. Svi pokušaji postizanja diplomatskog rešenja su sada bili neuspešni. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručuje da će Moskva ostvariti ciljeve svoje operacije, dok predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naglašava da se ukrajinski narod neće predati. Pripremio Milenko Marković.
Pozadina rusko-ukrajinskog sukoba seže daleko u prošlost, ali se kao početak lanca događaja koji su doveli do ovogodišnjeg rata može obeležiti 2013. godina. Tadašnji predsednik Ukrajine Viktor Janukovič je odlagao da potpiše dogovor o političkom udruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom u želji da izbegne ili reši negativne posledice koje bi taj dokument doneo u odnosima sa Rusijom, najvećim trgovinskim partnerom Kijeva. Februara 2014. Janukovič je smenjen nakon višemesečnih protesta koji su do tada bili uglavnom mirni, da bi prerasli u nasilne demonstracije. To je dovelo do kontraprotesta u tradicionalno proruskim regionima na istoku i jugu Ukrajine, oblastima Donjecka i Luganska, koje su jednostrano proglasile nezavisnost. U kontekstu očekivanog približavanja Briselu, ali i najava da bi Ukrajina mogla da bude primljena u NATO, Moskva je reagovala aneksijom Krima. Narednih 8 godina Kijev je bezuspešno pokušavao da vojskom povrati Donjeck i Lugansk. Tokom 2021. Rusija je počela da gomila trupe na granici, istovremeno zahtevajući garancije da će Ukrajina ostati vojno neutralna i izvan NATO alijanse i signalizirajući spremnost da se pregovorima reši status odcepljenih regiona. Volje za razgovor na drugoj strani nije bilo, tako da je 24. februara ove godine Rusija otpočela invaziju iz više pravaca, uključujući i trupe koje je ranije postavila u Belorusiji. U prve dve nedelje rata borbe su se vodile na severu, severoistoku, istoku i jugu Ukrajine. Ruske snage su krenule ka Kijevu i Harkovu, ali su se ubrzo povukle, s tim da su nastavile sa pokušajima da osvoje Harkov. U martu je osvojena Hersonska oblast. Do maja Rusi su osvojili i Mariupolje, s tim da je više stotina ukrajinskih vojnika, ali i civila, ostalo opkoljeno u podzemnim prostorijama ispod čeličane Azovstalj. Među njima je bilo i pripadnika zloglasnog neonacističkog bataljona Azov koji su se poslednji predali. 7. jula je objavljeno da je Rusija osvojila nuklearnu elektranu u Zaporožju. Ukrajinsko osoblje je nastavilo sa radom u toj elektrani, što nije sprečilo Kijev da povremeno napada taj objekat artiljerijom i raketama, ali to nije dovelo do curenja radioaktivnog materijala. Moskva je u septembru proglasila delimičnu mobilizaciju sa ciljem da regrutuje dodatnih 300.000 vojnika. Od sredine oktobra ruske snage su počele sa velikim napadom na električnu i vodovodnu infrastrukturu Ukrajine, što je dovelo do prekida snabdevanja strujom u gotovo svim oblastima. Paralelno sa ratnim aktivnostima u oblastima Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja organizovani su referendumi, nakon kojih je 30. septembra Putin pred oba doma Ruske dume proglasio pripajanje tih regiona Rusiji. Ukrajinci su ranije krajem avgusta najavili protivofanzivu koja je dovela do ruskog povlačenja iz Hersona, u koji su ukrajinske trupe ušle 11. novembra. Bilo je više pokušaja da se konflikt reši diplomatskim putem. Na osnovu pisanja časopisa Foreign Affairs već u aprilu su Zelenski i Putin postigli dogovor, ali je, kako tvrdi list Ukrajinska pravda, ukrajinski predsjednik odustao posle posete britanskog premijera Borisa Johnsona Kijevu. Sada pregovori izgledaju dalje nego ikada. Analitičar Boris Varga objašnjava zašto ne treba očekivati njihov skori nastavak.
Mi imamo jedan potpuno nepovoljni moment ukoliko se sedne za pregovore ili potpiše bilo kakav sporazum. Ja mislim da čak ni nema za to nikakvih uslova, da ni jedna strana to ne želi. Svakako ne ukrajinska koja je imala uspeha u kontraofanzivi. Ne želi ni ruska, ona može da deklariše zato što je imala prilično neostvarenih ciljeva. Znači nijedna oblast u potpunosti nije pod kontrolom Rusije. Ne mislim da će se taj sukob završiti mirovnim pregovorima. Ja mislim da će se završiti nekom vrstom poraza jedne strane. Da li će to biti sad ruska ili ukrajinska strana, vidjet ćemo.
Slično razmišlja i novinar i bivši ambasador Dragan Bisenić, koji podsjeća da je Zelenski tokom nedavne posete Vašingtonu odbio bilo kakav kompromis sa Rusijom. Rat u Ukrajini je izazvao energetsku krizu u Evropi. Bisenić ipak smatra da će stari kontinent uspeti bar ove zime da se izbori sa problemom grejanja.
Evropa se suočava sa okolnostima u kojima nije živjela decenijama, znači okolnostima kada mora da brine pitanjima od nekog elementarnog značaja kojima se brinu zemlje trećeg sveta, a ne jedna super razvijena ekonomska zona poput Evrope i Evropske unije. Imajući u vidu da postoje vrlo veliki nagomilani resursi evropskih država i Evrope, neće biti teško za Evropu da se ova zima na neki način prebrodi, bez obzira na to što su cene gasa više, cene nafte više, cene hrane više. Međutim, ukoliko bi se ova zima ponovila, to jest ovi uslovi ponovili i sledeće zime, onda bi to značilo nešto drugo i moglo da preokrene dramatičnije raspoloženje u Evropi.
26. septembra dogodio se incident koji je dodatno zakomplikovao odnose Evrope sa Rusijom, ali i Amerikom. Registrovane su dve eksplozije u Baltičkom moru, nakon čega je pritisak u gasovodima Severni tok 1 i 2 počeo da pada. Deo zapadnih medija je najpre optužio Rusiju da je minirala sopstveni gasovod, ali su zbog ranije izjave američkog predsjednika Bidena da će SAD okončati taj projekat ako Rusija napadne Ukrajinu, te tvrdnje utihnule. Slično je izjavila i visoka funkcionerka State Departmenta Victoria Nuland, dok je bivši poljski ministar Radek Sikorski na Twitteru objavio sliku sa mesta incidenta uz tekst "Hvala SAD". Danski i švedski istražitelji su do sada odbijali da objave rezultate svoje istrage. Na pitanje kome je u interesu da gasovod bude prekinut, urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković odgovara.
Pa zapravo je samo u interesu Amerike, jer Amerika je bila stalno protiv toga i da se grade ta dva gasovoda, pogotovo Severni tok 2. Sumnjam da je Evropa jednostavno napravila takvu havariju, jer ti gasovodi su između ostalog, pogotovo Severni tok 2, građeni i uz učešće kompanija iz Evropske unije, koje sada imaju problem što on je proradio. S druge strane, Amerika obećava stalno da će ona Evropu snabdevati gasom, i mada nisu uspeli ove zime, jer su i oni imali problema u svojoj gasnoj kompaniji koja prebacuje gas u LNG tankerima, nisu uspeli baš da povećaju nešto dotok gasa, da kažem tako. Ipak oni računaju na to da će im Evropa biti sigurno tržište. S druge strane, to bi najviše štetilo Rusiji, jer znači Rusija sutra kada se završe ova dejstva Ruska u Ukrajini, jednostavno bi mogla da nastavi da izvozi gas u Evropu.
Strahovala se i od upotrebe nuklearnog oružja. Rusija je na početku rata jasno stavila do znanja članicama NATO da se ne mešaju u sukob, što je glavni razlog zašto je pomoć Ukrajini ostala u formi isporuke oružja i novca. To ipak nije sprečilo mnoge dobrovoljce, ali i plaćenike da se priključe ukrajinskim snagama. Rat je izazvao humanitarnu katastrofu velikih razmera. Više desetina hiljada vojnika i civila je poginulo, a iz Ukrajine je izbeglo, kako se procenjuje, skoro 8 miliona ljudi.
O tome kako se Evropska unija suočila sa ratom na svojim granicama i drugim izazovima detaljnije u prilogu Nataše Jokić.
U januaru 2022. Francuska je počela šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom. Napetost na granici između Ukrajine i Rusije postajala je sve veća, a nagađanja o stvarnim namerama Rusije 24. februara prekinuo je ulazak ruskih trupa u Ukrajinu. Počeo je rat. Otvoren je tako period dramatičnih promjena za Evropsku uniju na diplomatskom, na vojnom, financijskom, ekonomskom i na energetskom planu. Istog dana, u toku večeri, Evropska unija najavljuje da će kazniti Rusiju. Oslabit ćemo ekonomsku osnovu Rusije i njen kapacitet da se modernizuje, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell pozdravio je zatim odluku Nemačke da se dodatno naoružava, prvi put od završetka Drugog svjetskog rata, i da poveća svoj vojni budžet koji će preći 2% ukupnog društvenog proizvoda, upravo onako kako su to NATO i Washington već godinama tražili od svih država članica Severoatlantske alijanse. Borrell je insistirao na ceni koju će evropske sankcije protiv Rusije imati za same Evropljane. Ako danas ne platimo cenu, sutra ćemo platiti mnogo više, zaključio je. Evropski parlament izglasao je rezoluciju u Ukrajini u kojoj se osuđuje agresija Rusije i između ostalog izražava žaljenje zbog toga što se Srbija nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u junu je po ubrzanoj proceduri dobila Ukrajina zajedno sa Moldavijom, a u decembru i Bosna i Hercegovina. Rat u Ukrajini primorao je Evropsku uniju da intenzivnije nego ranije okrene pogled ka Balkanu. Brisel ne krije brigu da bi u regionu mogao da ojača ruski i kineski političko-ekonomski uticaj. Vrlo brzo postalo je uočljivo da Evropska komisija ima kontradiktornu predstavu o tome šta su sankcije protiv Rusije. Na primjer, početkom novembra objavljeno je da je Total, energetski gigant sa sedištem u Francuskoj, dobio skoro pola milijarde na ime dividendi od ruske gasne grupe Novatek. Total je sve do pred kraj godine posjedovao petinu Novateka, koji je odavno na evropskoj listi sankcionisanih ruskih preduzeća. Evropska komisija nije ni komentarisala. Tokom 2022. godine smenjivale su se strašne slike stradanja civila i razaranja u Ukrajini i uglavnom nepouzdane analize takozvanih eksperata često upregnutih u propagandne priče svih strana. Eksplodirale su i cene žita, jer je i hrana kao i energija roba kojom se spekuliše na berzama. U Evropskoj uniji inflacija je u 2022. godini prešla 10% u proseku. Deluje da je recesija neizbežna. Velike energetske grupe beležile su rekordne zarade, kao što je to prethodne godine bio slučaj sa farmaceutskom industrijom, dok je u Evropskoj uniji rastao broj siromašnih građana. Države su najugroženijima slale čekove kako bi napravile štit od inflatornog udara, uprkos tome što Lisabonski ugovor, koji ima ulogu Ustava Evropske unije, zabranjuje mešanje država u ekonomiju u skladu sa neoliberalnim pravilom o tržištu koje se samo organizuje. Neizvesno je da li će u 2023. godini ovaj takozvani novac iz helikoptera biti dovoljan da amortizuje narasle socijalne napetosti. Pored rata u Ukrajini, jedan od najvažnijih događaja u 2022. godini za Evropu je svakako zakon o smanjenju inflacije, koji je američki kongres izglasao 16. avgusta. Ovim zakonodavnim paketom od 430 milijardi dolara, 408 milijardi evra, zapravo se stimulišu investitori da napuste Evropu i dođu u Sjedinjene Američke Države. U Sjedinjenim Američkim Državama i za razliku od Evrope čeka sigurno snabdevanje energijom po nižim cenama od evropskih, državne subvencije i poreske olakšice. Ovo je zapravo izrazito protekcionistička mera, čije posljedice evropska industrija već osjeća. Sve je duža lista preduzeća koja investiraju u Sjedinjene Američke Države ili obustavljaju svoju proizvodnju u Evropi sa ciljem izmeštanja svojih projekata. Švedski proizvođač baterija Northvolt, proizvođači automobila Volkswagen i BMW, italijanski Enel itd. Na decembarskom samitu u Briselu evropski lideri nisu mogli da se dogovore na koji način da pomognu industriji u zemljama Evropske unije da ostane konkurentna u ovim okolnostima. Do juče najtvrđi zagovornici neoliberalne ekonomije i načela tržište se samo organizuje, država nema pravo da se meša, sada zagovaraju rušenje pravila u koja su se zaklinjali i koja su nametali celom svetu. Ponavlja se cinična formula po kojoj velike sile poštuju pravila koje su same ustanovile samo dotle dok su im ta pravila korisna. It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step back. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure. Yeah.
Invited. You always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, it's gravy bag.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilos Kajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilos sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kg 159,99. Sumda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 28. decembra do 3. januara. Panirani pileći medaljoni i odresci cekin 200 grama 199,99. Krompir beli opran kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčinka pršuta kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice kilogram 279,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Svet i mi u 2022.
U pozadini sukoba u Ukrajini, koji obuhvatio gotovu svu pažnju svetskih medija i javnosti, nastavljeno je rivalstvo Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Nizak procenat popularnosti američkog predsednika Josefa Bajdena među biračima nije značajno ugrozio rezultate Demokratske partije na takozvanim međuizborima. Kineski predsednik Xi Jinping dobio je nepodeljenu podršku na 20. kongresu Komunističke partije Kine i potpuni legitimitet za vođenje države u narednih 5 godina. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka kaže da, uprkos ratu u Ukrajini, u koji je Vašington uložio veliki iznos vojne pomoći, fokus američke politike ostaje usmeren prema Pekingu.
Kina je jedini pravi izazivač moći Sjedinjenih Američkih Država, koja je daleko moćnija u brojnim aspektima od Rusije i koja izaziva američku moć u brojnim aspektima. U nekima je i stigla, u nekima još uvek nije, ali u svakom slučaju to ključni izazov za američku predominantnu ulogu. I odnosi sa Kinom su ove godine bili takođe u par situacija prilično lomljivi, odnosno fragilni, naročito pri poseti Nancy Pelosi Tajvanu. Tu su uvek otvorene teme neuralgičnih tačaka Južno-Kinesko more, Tajvan i drugih pitanja za odnose SAD i Kine. Trgovinski odnosi takođe, naročito za vreme Donalda Trumpa, su bili napeti, sada su u administraciji Josefa Bajdena nešto više pod kontrolom, ali je Bajden nastavio sa pogledom na Kinu kao na izazivača broj jedan. U tom smislu ima kontinuitet sa Donaldom Trumpom u odnosu recimo na Baracka Obamu, koji imao drugačiji pristup Kini, pokušavao kroz tu strategiju pivot to Asia, pivot na Aziju, da zapravo nekako prožme Kinu i Ameriku do tog nivoa da zapravo prestanu jedno drugo i da budu izazov. Naravno, Kina i Amerika su prožete na mnogo načina i na mnogo nivoa i daleko smo i dalje od izbijanja nekog otvorenog sukoba, ali kad vidimo šta se desilo u Ukrajini ove godine, ne treba da se isključuje ni takva mogućnost, i zbog toga bitno postoji taj strateški dijalog koji se ove godine i realizovao, recimo kroz sastanak Josefa Bajdena i Xi Jinpinga, malo nakon što je on reizabran za vođu kineske komunističke partije i faktički Kine.
Odnosi Vašingtona i Pekinga postaju sve komplikovaniji, navodi spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Sjedinjene Američke Države u vreme predsednika Joe Bajdena nastavljaju sa carinskim ratom i pokušajem odvajanja američke i uopšte zapadnih privreda od kineske. Sjedinjene Američke Države formiraju različite vojno-političke saveze poput kvadre koju čine uz SAD, Japan, Australija i Indija, ili uz Trojni savez Sjedinjene Države, Australija i Velika Britanija, pokušavaju da formiraju blokove zemalja koji bi polako opkoljavao Kinu. Kina je svesna toga, međutim Kina smatra da je mir neizbežan i da ne može ništa da spreči Peking u nastojanju da sve svoje sporove sa Vašingtonom rešava na bazi jedne zdrave konkurencije, ukoliko je moguće, i da nikako ne dozvoli da upadne u zamku da recimo bude izazvana na vojnu intervenciju u Južnom Kineskom moru ili naročito u slučaju Tajvana.
Milan Krstić veruje da su Vašington i Peking u ovom trenutku jedini takmaci na globalnoj sceni.
Naravno da će i jedan i drugi akter se truditi da poveća svoju bazu saveznika. Kina sada koristi priliku da na neki način okrene Rusiju u potpunosti ka sebi. Rusija tu može da bude samo mlađi partner u takvom odnosu. Sa druge strane, SAD isto to koriste u odnosu faktički na Evropu. Isto kroz ukrajinsku krizu na neki način pokazuju Evropi da njen autonomni identitet nije dovoljno jak da se suprotstavi, primjer radi evo sad izazovu koji dolazi od Rusije, i da je Amerika tu neophodna. Tako da ovo može da bude jedan trend stvaranja zaista neke vrste bipolarnog sveta, gde će da budu dva jasna pola moći, Peking i Vašington. To ne bi bilo dobro, ja mislim da je za svet mnogo zdravije da postoji više polova koji će međusobno da komuniciraju, nekada i da se balansiraju, ali da neka bipolarna, iako postoje oni koji su pristalici toga da je bipolarna podela sveta zapravo najstabilnija i da zato u hladnom ratu nije ni došlo do vrućeg rata, nuklearnog rata, jel, nego da je bilo samo tih proksi posredničkih oružanih sukoba, ja ipak mislim da bi podela sveta na blokove, da ne bi bila dobra, imajući u vidu trenutni stepen umreženosti na čitavoj planeti.
Od odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine će u najvećoj meri zavisiti geopolitički odnosi u narednim godinama, zaključuju naši sagovornici. Plan. Srbija je nakon početka rata u Ukrajini ostala posvećena poštovanju teritorijalnog integriteta svih država, ali se nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Evropska unija ostaje pri stavu da bi naša zemlja kao kandidat za članstvo trebalo da se prilagodi spoljnoj politici zajednice, što se sve više postavlja kao neophodan kriterijum u pristupnim pregovorima. Ipak pozdravljen je stav zvaničnog Beograda da se u Ujedinjenim nacijama glasa za rezolucije koje podržavaju suverenitet Ukrajine. Za Srbiju je važno da održi trenutni kurs i da ostane dosledna svojim stavovima, kaže Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost.
Mislim da možemo konstatovati da je spoljna politika Srbije u ovoj godini na izmaku bila politika kontinuiteta. Dakle, da smo mi imali politiku koja je multivektorska, da smo ostali na našem evropskom putu, da i dalje naš spoljnopolitički prioritet broj 1 punopravno članstvo države Srbije u Europskoj uniji, uz konstantnu diplomatsku borbu za očuvanje našeg integriteta i poboljšavanje, koliko god je to moguće, inače vrlo nezavidnog položaja spram naših pozicija na Kosovo i Metohiji, naravno, i koje su skopčane sa tim za nas najvažnijim i najkompleksnijim pitanjem s kojim se naša država suočava. Jako je teško bilo očuvati multivektorsku politiku s obzirom na činjenicu da je došlo do obnove hladnog rata koji je sada još surovije, rekao bih, nego onaj prethodni. Pomeren je dosta istočnije nego onaj prethodni i gde se podiže nova gvozdena zavesa koja je više i deblja nego prošli put. A naravno nije ni pozicija države Srbije danas kakva je bila pozicija Titove Jugoslavije po mnogo čemu, pa je zato i teže i kompleksnije voditi politiku nesvrstavanja u ovom sukobu, ali mi smo u tome uspeli. Mislim da je to veliki trijumf naše spoljne politike.
Naša zemlja se suočila sa velikim pritiscima u vezi sa Kosovom i Metohijom. Nije otvoren ni jedan novi klaster u pregovorima sa Evropskom unijom, ali su predstavnici Unije i veliki broj lidera država članica poslali poruku da i Srbija i ceo Zapadni Balkan imaju podršku na evropskom putu. Beograd je uspeo da razvija odnose sa svim međunarodnim partnerima uprkos teškoj situaciji, navodi Predrag Rajić.
Unapređeni su odnosi sa nekim drugim, više ili manje prisutnim regionalnim geopolitičkim igračima, kao što su Turska, Azerbejdžan, Narodna Republika Kina. I što bih posebno podcrtao, mislim da smo u ovoj godini počeli da ubiramo plodove osetnog poboljšanja srpsko-američkih odnosa. To možete videti i na Kosovu i Metohiji, gde su Amerikanci jedini nešto pokušali da učine kada je reč o smirivanju tenzije i obuzdavanju Kurtija i njegove namere da izazove oružane sukobe. Ali to možete videti ako analizirate i obim i vrstu investicija u našu privredu i u naš IT sektor do kojih je došlo tokom ove godine upravo iz Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da je to jako važno jer mi ne možemo ostvariti ni minimum, a kamoli optimum naših nacionalnih interesa ako nemamo makar pristojne odnose sa Amerikom.
Jedan od fokusa Srbije u spoljnoj politici jeste i razvoj regionalne saradnje, gde je uglavnom bilo uspeha tokom prethodne godine, ističe Rajić.
Mislim da smo kroz projekat Otvoreni Balkan negde zaokružili tu našu inicijativu koja već postoji dugo, da se ojačaju odnosi u regionu, da se pre svega da prednost ekonomija, da bi se političke razlike ostavile po strani. Nadam se da će tokom iduće godine u Otvoreni Balkan ući država Crna Gora i država Bosna i Hercegovina. Kroz Otvoreni Balkan smo uspeli da obnovimo i podignemo na najviše moguće stepen odnose sa Severnom Makedonijom. Kada je reč o Albaniji, izabran je jedan kurs koji je prihvatila i Tirana, da sarađujemo na onim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i od opšteg značaja, a po onim pitanjima gde se razlikujemo, to je opet Kosovo i Metohija, da ih ostavimo po strani, da ne insistiramo na onome što nas deli, nego na onome što nas spaja. Rekao bih da smo s Crnom Gorom uspeli da obnovimo odnose i da je tu dosta važnu ulogu naravno odigrao i Dritan Abazović kao predsednik crnogorske vlade, koji je pokazao jednu ozbiljnu širinu u tom smislu. U Bosni i Hercegovini vidjet ćemo kako se stvari odvijati nakon promjene vlasti u Sarajevu, da li ćemo imati malo viši stepen kooperacije sa te strane. S Banja Lukom su odnosi naravno nikada bliži, kao što su već na jednom dvugodišnjem nivou odlične saradnje. Ne možemo to čak ne posmatramo kao međuregionalnu saradnju, već kao jačanje odnosa unutar istog srpskog nacionalnog korpusa. Kada je reč o Zagrebu, plašim se da će tu odnosi uvijek biti umereno hladni, pre svega zbog stava Zagreba prema Beogradu i da se tu s njihove strane ništa neće promeniti u dogledno vreme, iako je Beograd pokušavao da te odnose poboljša.
Naš sagovornik zaključuje da se odnosi razvijaju i sa drugim susednim državama poput Rumunije i Bugarske, a da su na istorijskom maksimumu sa Mađarskom. I mi.
Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin, Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down. I bet you'll sing and cry. Oh, I bet you'll pull a cry. Gonna be a long night, it's gonna be alright. On the night shift, you found another home. I know you're not alone. On the night shift. Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love had lifted us higher and higher. At your side, oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Wanna be some sweet song.
singing proud. Oh, I bet you'll fill a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice. That soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift.
Među zemljama sa kojima je Srbija unapređivala saradnju tokom prethodne godine je i Grčka, pa je razmenjeno nekoliko poseta na najvišem državnom nivou. Zvanična Atina susrela se sa problemima koje je izazvao rat u Ukrajini, ali i sa nekoliko domaćih afera, praćenih stalnim i dalje verbalnim čarkama sa Turskom. Iz Grčke se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Neizvesnost i zabrinutost, to su reči koje ostavljaju najjači utisak na Grke na raskrsnici stare i nove godine. Iako je delovalo da će 2022. biti mnogo bolja i srećnija od prethodne, posle korone pojavila se nova muka u vidu rusko-ukrajinskog sukoba i svetu nametnula novi problem, izuzetno tešku ekonomsku krizu i opšte poskupljenje troškova života, čega nije bila pošteđena ni Grčka. Zbog toga su građani ovog decembra bili mnogo oprezniji pri kupovini za dane praznika i sami sebi nametnuli mere štednje. Kako je pokazalo jedno istraživanje javnog mnjenja, samo 9% Grka nije preduzelo ništa povodom opšteg poskupljenja troškova života. Ali zato premijer Kirijakos Mitsotakis jeste još u septembru kada je donet nacionalni program podrške za najugroženije socijalne slojeve. Paket vredan više od 15 milijardi evra, zahvaljujući čemu država subvencioniše troškove poskupljenja električne energije i prirodnog gasa i omogućava povoljnije cene za lož ulje i gorivo. Za ambiciju za nacionalni plan podrške najugroženim građanima dobrim delom novac je obezbeđen iz prihoda od turizma posle izuzetno uspešne sezone koja je državnoj kasi donela preko 19 milijardi evra. Atina je dobila i zeleno svetlo za korišćenje sredstava iz Evropskog fonda za oporavak i to prvih 770 miliona evra. U ostalom, ovo je bila godina u kojoj je vlada Kirijakosa Mitsotakisa postigla veoma dobre rezultate. U avgustu je Grčka zvanično izašla iz 12-godišnjeg evropskog ekonomskog nadzora i stala na svoje noge. Okončavši politiku memoranduma, povratila svoju ekonomsku autonomiju i krenula putem razvoja. Mediji ocenjuju da je Grčka u odnosu na evropske partnere u najmanjem riziku da je pogodi crni scenario energetske krize sa isključenjima struje, ne samo zbog povoljnijeg geografskog položaja na jugu Evrope, već i zbog svojih nezavisnih izvora energije. Dobri ekonomski pokazatelji govore da partija premijera Kirijakosa Mitsotakisa može da se nada najboljem na proleće kada će biti održani redovni parlamentarni izbori. Ono što je izvesno da će Grci u roku od mesec dana dva puta na birališta, po starom i novom izbornom zakonu. Mitsotakis se nada pobedi oba puta i veruje da će mu građani pružiti apsolutnu podršku i da će sa 37,5% osvojenih glasova u drugom krugu moći samostalno da formira vladu. I dok većina analitičara slično procenjuje ishod izbora, ima i oni koji sumnjaju s obzirom na nekoliko afera koje su se pojavile u poslednje vreme i veoma potresle političku scenu, što bi moglo da se odrazi i na volju birača. Iako se stiče utisak da premijer može da kontroliše štetu u aferi prisluškivanja 30 zvaničnika, jer su neki mediji direktno Mitsotakisa optužili da prisluškuje svoje ministre, ova afera ipak podriva osjećaj poverenja građana u vlast. Osim afere prisluškivanja Predator, grčku javnost neprijatno je iznenadio i Katargate, istraga o korupciji u Evropskom parlamentu, u kojoj je za sada, dok se sud ne izjasni drugačije, glavni akter grčka evroposlanica Eva Kaili. Ona će ostati u zatvoru dok traje istražni postupak do 22. januara. Očigledno da iznenađenjima neće biti kraja dok god se ne okončaju parlamentarni izbori. Tada će se pretpostavlja se završiti i verbalni rat između Grčke i Turske, čije su bilateralne veze ove godine bile na najnižem mogućem nivou i smatraju se najlošijom fazom u odnosima dva suseda i dve članice NATO poslednjih decenija. Počelo je u maju po povratku Mitsotakisa iz posete Beloj kući. Turski zvaničnici su navodno zaključili da je baš Mitsotakis ključno uticao na odluku Vašingtona da odustane od isporuke F-35 borbenih aviona Turskoj. Od tada kreću svakodnevne optužbe, provokacije van diplomatskog okvira, do direktnih pretnji Ankare uz uobičajene svakodnevne povrede vazdušnog prostora i teritorijalnih voda Grčke. I zahtev da se ostrva u istočnom Egeju demilitarizuju, u protivnom Turska preti da će zatražiti reviziju međunarodnih ugovora iz Lozane 1923. i Pariza 1947. kojima su definisane morske granice između dve susedne zemlje. O sukubu oko Kipra, problemu starom gotovo pola veka, da se i ne govori. Uprkos svim izazovima i problemima, ima razloga da se veruje da će u narednoj 2023. Grčka učiniti dodatne napore i još jedan pozitivan iskorak u odnosu na proteklu turbulentnu deceniju.
Slušali ste emisiju Svet i mi u 2022. godini, koju su pripremili i realizovali Nataša Jokić, Majda Šimunec, Igor Dragićević, Milenko Marković i Nikola Demčić. Želimo vam srećnu novu godinu.